dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqakom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal dan l-ewwel programm fis-sensiela l-urt is-sena tal-ġublew. Ħsibna illi matul din is-sena 2008 is-sena li fija qegħdin infakru il-150 sena mid-deriet tal-Madonna ġewwa l-Urt lill-Bernardezzu Biru nagħmlu dan il-programm appuntu fl-eluq ta' din is-sena tal-ġublew is-sena 2008. U propju llum it-tnejn it-8 ta' Diċembru hija l-ġurnata illi fija tala din is-sena speċjali. Din il-għanja li qegħdin nisimgħu hija rrekordjata live ġewwa l-Urt, il-għanja tant popolari mad-dinja kollha b'diversi lingwi kif qegħdin nisimgħu. Ave Maria. Din il-għanja li tant tidwi fid-dinja kollha b'mod speċjali f'postijiet bħall-Urt fejn il-qima lejn il-Madonna hija waħda speċjali. U dan għaliex? Għax il-Verġin Imbirka għażlet dan il-post fi Franza għalp il-Muntanji Pirinej biex 150 sena ilu tider il-waħda tfajla f'ajra minn sija u twassal il-messaġġ jiena jien l-Immakulata Kunċizzjoni. Mela kif għattilkom hekk matul dawn l-erba' programmi li għandna illum se nagħtikom ftit tarif ħafif dwar l-Urt u dwar din is-sena tal-ġublew, però fil-programmi illi ġejjin forsi jkollna ċans anke llum se jkollna ftit intervisti ma' persuni illi żaru l-Urt u l-effett illi ħallit din il-belt fuqhom l-esperjenza personali tagħhom meta huma żaru l-Urt. Fl-isfond hekk waqt li jiena qed nitkellem fil-programm tal-lum ser nuża l-għanijiet li jindaqqu l-aktar ġewwa l-Urt li manijiet ġibnihom mill-Urt stess fejn fuq żewġ CDs ġabru l-iktar għanijiet popolari li jitkantaw u li tkantaw ġewwa l-Urt matul dawn l-aħħar 150 sena jiġifieri mid-deriet tal-Madonna lil-hawn. Din is-sena ġewwa l-Urt kienet sena speċjali għaliex kien hemm ħafna aktar mis-soltu pellegrini, miljuni ta' pellegrini minn kull parti tad-dinja illi żaru il-belt tal-Urt, il-post tal-Urt. Fosthom il-Qdusija tiegħu il-Papa Benedettu 16 illi propju f'Settembru u aħna konna hemmhekk ukoll għamel żjara lill-Urt u ħalla l-messaġġ tiegħu ukoll u flimkien mal-pellegrini għamel dik illi kienet sejjaħ it-triq tal-ġublew u propju f'dan l-ewwel programm se nagħtikom ftit tarif dwar it-triq tal-ġublew. X'kienet din it-triq tal-ġublew? It-triq tal-ġublew il-pellegrini li żaru l-Urt din is-sena kienu mħeġġa biex jimxu u jieqfu f'erba' postijiet partikolari. U jgħidu xi talb ukoll ovvjament, l-erba' postijiet, l-erba' waqfiet fil-mixja kienu dawn. Fil-Knisja Parrokjali fejn wieħed jista' jara l-fonti tal-Mamudija fejn Bernardet ġiet mamda. Il-ħabs abbandunat magħruf bħala l-Kaxxo fejn għexet il-familja ta' Bernardet, il-familja Sobiru, il-bieb ta' San Mikiel, l-Arkati u l-Grotta u r-raba' post l-oratorju tal-isptar fejn Bernardet għamlet l-ewwel tqarbina bejn is-17 u 18 il-dera. Dawn kienu l-erba postijiet li l-pellegrini ġew imħeġġa biex iżuru u jimxu jamlu din il-mixja u f'kull post jitolbu. U issa għal-beneficju ta' dawk is-semmija illi ma kellhomx ċans imorru l-urt din is-sena, aħna wkoll sejrin namlu din il-mixja flimkien minn ġewwa insielem jew minn fejn qegħdin tisimgħuna imma isna qegħdin l-urt propju illum f'din ġurnata fejn tagħlaq din is-sena speċjali is-sena tal-ġublew. Fil-fatt, il-pellegrini f'kull stazzjon fejn kienu jmorru kienet tingħata sticker u iwaħluha fuq badge tonda apposta. Imbagħad meta jkollok l-erba' stickers, il-badge tiegħek tkun kompluta. Il-Papa Benedettu 16 ta' indulġenza plenarja lil kull min għamel il-mixja tal-ġublew, ovvjament ikun hemm ċertu kondizzjonijiet. Il-kondizzjonijiet kienu dawn: wieħed għandu jmur er, jitqarben, jitlob għall-intenzjonijiet tal-Papa, jitlob u jimmedita għal ftit tal-ħin. Imbagħad jagħlaq bit-talba tal-missierna, il-kredu, it-talba tal-ġublew il-issa llum ngħiduha wkoll bil-Malti ovvjament jew xi talba Marjana oħra. U bl-immaġinazzjoni tagħna u permezz tat-talb se nibdew il-mixja tal-ġublew u mmorru fil-Knisja Parrokjali. Ninnutaw li it-triq ta' quddiem il-Knisja hija mżejna, mhux pavaljuni kif nifhmu aħna jew tiżjin assoċjat mal-festi tradizzjonali f'Malta u f'Għawdex, imma qishom bħal pavaljuni ta' ċaruta ta' drap, ċaruta illi anke jekk tagħmel ix-xita id-drap ma jiqdimx imma jibqa' kif inhu. Il-Knisja Parrokjali illi tkun miftuħa mit-8 u nofs ta' filgħodu sa' nofsinhar u mis-6 u nofs ta' wara nofsinhar sas-6 u nofs ta' filgħaxija. Jekk nidħlu mill-bieb prinċipali illi huwa miftuħ, mal-ewwel fuq in-naħa tal-left tax-xelluk naraw il-fondi tal-Mamudija fejn tamlet Bernardett u l-fonti għadna nistgħu narawh sal-lum. Fuq il-ħajt hemm kopja eżatta taċ-ċertifikat tal-Mamudija li kien inħaraq xi ftit fin-nirien. Bernardett ġiet iddikjarata qaddisa għax għexet il-grazzja tal-Mamudija fil-milja tagħha. Tajjeb illi imbillu jdejna fil-fonti tal-ilman birek u nroddu is-salib. Min hawnhekk mill-Knisja Parrokjali nimxu sal-kaxo. Il-kaxo, x'inhu dan il-kaxo? L-ewwel nett il-kaxo kamra waħda, kamra f'qira, fejn għexet il-familja Subiru, il-ġenituri u l-erba titfal, minn Novembru tal-1856. Kamra omda, kamra mudlama, post ta' miżerja u ta' mistħija, imma illi il-familja Subaru kienet kostretta tmur tgħix hemmhekk minħabba il-qagħda finanzjarja kera illi ħabtet wiċċa magħha din il-familja. Il-kaxol ikun miftuħ mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-2 ta' wara nofsinhar sas-6 ta' filgħaxija. Hawn ħafna nisu bil-kemm tista' tgħaddi, anzi trid toqgħod fil-kju ħalli tidħol fil-kaxo wieħed wara l-ieħor waħda wara l-oħra, għax inkella tinqalla l-konfużjoni. Bħalma alla sejjaħ lil Marija mill-villaġġ Minsi ta' Nazaret, bl-istess mod, Marija għażlet il-messaġġiera tagħha minn post ta' faqar kbir. Jekk tħares lill-ambjent, minnu fih, fil-menti tiegħek jiġu żewġ sentenzi. L-ewwel, is-sentenza tal-Mulej Ġesù: ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. U anke l-kliem li ġej illi qalet Marija: għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Mulej, inti xeħet għajnejk fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek Marija u għażilta biex tkun omm ibnek Ġesù. Din il-mara li minn Nazaret saret omm Alla u omna wkoll. Biex tfakkarna fil-messaġġ tal-Evanġelju, inti għażilt lil Bernardett fil-kaxo, post ta' faqar f'għajnejn id-dinja. Jalla dan il-post dal-istazzjon fil-mixja tagħna tal-ġublew ġewwa l-Urt ibiddel il-mod kif aħna nħarsu lejn il-fqar u jenna nitħlu iżjed fl-ispirtu tad-diskors tal-muntanja. U Samil Kaxo naddu għal-bib ta' San Mikiel. L-istiker li tinata tirrapprezenta lil-Madonna. Imbagħad naraw l-arkati. Taħt kull arkata hemm ikona li turi lil-Verġni Marija u lil-Bina Ġesu. Nistgħu imbusu lil-ikona immissuha. Jew inkella imbaxxu rasna quddiemha bħalma nagħmlu aħna quddiem is-salib fil-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira. Imma ejja nkomplu nimxu lejn il-funtani li l-ilma tagħhom ġej direttament mill-grotta. Għandu jkun ħin tajjeb biex tagħmel dak li l-Madonna talbet mingħand Bernardett. Mur lejn in-nixxija u inħassel hemm. Jekk forsi ma kenniex ċans qatt ma kellna ċans li ninżlu fil-banjijiet, però xorta waħda nistgħu b'mod spiritwali ninżlu fl-ilma, l-ilma li naddaf, li neħid bajja. L-ilma sinjal tal-Mamudija wkoll. Aħna nagħnejxu l-Mamudija tagħna kuljum. Fil-verità, mhux għax tammidna nsara u daqshekk. Imma nagħnejxu l-ħajja tagħna ta' nsara kuljum. Ma jistax ikun illi fil-qrib ma nilmħux il-grotta. Il-grotta tant famuża, tant rajna stampi tagħha din il-grotta. Però m'għandix inkun kuntent billi sempliċement noqgħod bil-qiegħda quddiem il-Madonna fil-grotta. Jekk tista' tkun ħaġa sabiħa li timxi madwar il-grotta u tifforma komunità ta' talb silenzjuż ma' dawk mixjin quddiemek u warajk. U hawnhekk ukoll dejjem bin-nies lesti biex qajl-qajl jimxu lejn il-post minn fejn deret ommok u ommi Marija. Waqt li tkun qed ħares u tifli l-blat, tiftakar f'din is-sentenza fil-kliem tal-Iskrittura mqazza: Mulej, int il-blata tiegħi. Ftit lemm il-grotta għandna wkoll post fejn jitpoġġew ħafna xema. Aħna wkoll mid-dar tagħna illum f'dan il-ħin nistgħu mpoġġu xema għax jien nixtieq inkun dawl bħal Kristu. Mulej Ġesu, dawwalni ħalli jien imbagħad inkun dawl għall-oħrajn. Minn meta l-Verġni Marija deret li ċkejkna Bernardett, dan il-post kien dejjem imdawwal bix-xemat. Jalla il-grazzi tal-ġublew idawlu ħajti u jħeddu fiha l-ħerqa li nkun dawl għal ħaddieħor għall-imħabba ta' Kristu li hu id-dawl tad-dinja. U aħna wkoll fiż-żewġ pellegrinaġġi li organizzat il-parroċċa tagħna ta' Insielem matul din is-sena f'dal moment partikolari inxtelet xema, xema ħoxna, xema bajda, xema kbira u fuqha miktub l-isem tal-parroċċa għażiża tagħna u fuq dik ix-xema ktibna għall-intenzjonijiet tal-parruċċani tas-semmija kollha tagħna. Għalhekk anke dawk illi ma xelux b'mod fiżiku x-xema, imma l-intenzjoni hemmhekk qiegħda. Huwa rrakkomandat illi wieħed jgħid it-talba tal-ġublew waqt li jkun bil-wieqfa quddiem il-grotta. U aħna hekk se nagħmlu issa, ser nimmaġinaw li qegħdin bil-wieqfa quddiem il-grotta, għajnejna jħarsu l-fuq, fissi lejn dik l-istatwa f'toqba fil-blat u flimkien se ngħidu t-talba tal-ġublew. Alla missierna, mill-kreaturi kollha għamilt lil-Marija il-kreatura perfetta, l-Immakulata Konċizzjoni. hawn flurt hija stess stqarret dan l-isem. U Bernardet irrepetitu l-Immakulata Kunċizzjoni. Din is-sejħa ta' speranza. Il-ħażen, id-dnub u l-mewt m'għadhomx rebbieħa. Marija hija sinjal ta' sebħ tas-salvazzjoni. Marija, inti il-ken tal-mitinbin. Nitolbuk. Mulej Ġesu, inti tajtna lil-Marija bħala omna. Ħadet semmijek fil-mewt u l-qawmin tiegħek. Hawn flurt uriet li l-annifisa lil-Bernardett imtaqla bid-dnubietna imdamdawla bid-dija tiegħek. Bl-interċessjoni tagħha nofrilek il-ferħ u d-dwejjaq tagħna tal-morda u tal-umanità kollha. Marija, inti oħtna u omna. Fik nafdaw għaliex int l-għajnuna tagħna. Nitolbuk. Spiritu Santu, inti l-Spiritu ta' mħabba u waqda. Hawn flurt, il-Madonna talbet lil-Bernardett biex timbena kappella u biex in-nies jiġu f'purċissjoni. Dawwa lil-Knisja li Kristu bena fuq il-fidi ta' Pietru biex tingħaqad fi knisja waħda. Kun ta' dawl għal dan il-pellegrinaġġ biex ikun dejjem fidil u bla biża. Marija, inti mimlija bl-Ispirtu Santu, inti l-Arusa u l-Qaddejja tiegħu. Inti il-Mudella l-Insara u l-Wiċċ Matern tal-Knisja. Nitolbu. Għal ħafna grazzi li rċevejna hawn, għal konverżjonijiet, għal kull maħfra u fejqan, għal vokazzjonijiet u l-wediet li inti anqalt, għal imħabba li ħassejna waqt li konna qed inservu lill-oħrajn. Madonna tal-Urt, nirringrazzjawk. Maħutna kollha tad-dinja, man-nies kollha li għandhom bżonn il-paċi u l-ġustizzja, maż-żgħażagħ li qed ifittxu t-triq, ma' dawk li qed jibku t-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom, mal-morda, man-nies b'diżabilità, jew dawk li qed iħabtu wiċċhom ma' xi inkwiet, ma' dawk illi forsi għandhom raġun jitilfu t-tama fil-ġejjini. Madonna tal-Urt, nitolbuk. Għaliex, għaliex inti tbissima fuq wiċċ Alla, ir-riflessjoni tad-dawl ta' Kristu, il-post fejn jgħix l-Ispirtu Santu. Għaliex inti il-kewba ta' filgħodu, inti l-bieb tal-ġenna u l-unika kreatura li ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Aħna infaħruk, aħna nagħtuk ġieħ u miegħek infaħru il-kobor tal-Mulej. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjo Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U dik kienet it-talba tas-sena tal-ġublew illi min jaf kemm inqalbet b'diversi lingwi jien ovvjament rajtilkom provajna anzi nitolbu flimkien it-talba bil-lingwa tagħna bl-ilsin tagħna bil-Malti. Hija talba verament sabiħa illi min ikun jixtieq kopja tagħha aħna nkunu nistgħu nagħtuh kopja għaliex hija talba illi mhux biss għandha tingħat f'din is-sena speċjali tal-ġublew imma nemmen illi għandha tingħat kull darba illi xi ħadd ikun jixtieq jgħid din it-talba verament sabiħa illi għadni kemm qsamt magħkom. U l-aħħar waqfa f'din il-mixja tal-ġublew hija l-oratorju tal-isptar. Anke qabel id-derjiet, is-sorjiet tal-karità ta' Never kienu jieħdu ħsieb tal-isptar u l-iskola tal-bniet. Min Jannar tas-sena 1858 Bernardett kienet mur l-iskola tas-sorjiet u kien hemm li ippreparat għall-ewwel tqarbina. L-ewwel tqarbina tagħha fil-fatt seħħet fit-3 ta' Ġunju tal-1858. Kien propju f'dan l-isptar tas-sorijiet illi italmet tieħu ħsieb tal-foqra u tal-morda. Il-mixja tal-ġublew bdiet bil-mamudija u spiċċat bl-Ewkaristija u l-qadi lell-oħrajn. Dini il-mixja tan-Nisrani. Kristu huwa preżenti fis-sagrifiċċju tal-Quddiesa u anke fil-proxmu tagħna. Dak li tagħmel m'għalitx kien minħutek tkun qed tagħmlu miegħi. Is-Santissimu Sagrament mhux preżenti fl-oratorju fejn ninsabu bħalissa, imma nistgħu nagħmlu bħas saċerdot, is-saċerdot illi ibus l-artal fil-bidu tal-Quddiesa. Aħna wkoll imħeġġa biex imbusu l-artal. Mulej, ġeddet fija l-imħabba lejn l-Ewkaristija u l-impenn tiegħi ta' servizz lejn dawk li niltaqa' magħhom li huma fil-bżonn. Jalla Bernardet titlob għalina. Hija għarfet taqgħa tis-servizz lejn ħaddieħor mal-Ewkaristija tul ħajjitha kollha u issa qiegħda tgawdik fis-sema. Temmejna il-mixja tal-ġublew, il-mixja li kifedna tant pellegrini imxewa f'din is-sena speċjali. Kifedna wkoll illum tintemm din is-sena speċjali illi fija fakkarna il-150 sena mid-deriet tal-Madonna. Fil-parroċċa tagħna wkoll għamilna żewġ pellegrinaġġi propju għall-kappella tant sabiħa illi għandna hawnhekk fil-parroċċa tagħna iddedikata lill-Madonna taħt it-titlu Sabiħ tal-Urt. Imma billi ċelebrajna, għamilna pellegrinaġġ, forsi morna l-Urt għal darba 2-3 min jaf, mhux biżejjed. L-importanti huwa illi l-imħabba lejn Omna Marija tibqa hemm għal dejjem, illi l-messaġġ li tatna l-Madonna ġewwa l-Urt u l-messaġġ li tatna l-Madonna f'postijiet oħra fejn tider u għadha tider ma jaqax fuq widnejn toroċ, imma għandna ngħixu impoġġu fil-prattika natwaw dak li tixtieq minna l-Madonna. Però tasar kemm tasar, fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ tal-Madonna huwa wieħed. Għamlu dak li jgħidilkom ibni, għamlu dak li jgħidilkom Ġesù. U hemmhekk semmija tagħna nwasalna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm mis-sensiela l-Urt is-sena tal-ġublew il-ġimgħa li ġejja kil-bambin irid, hekk ikolli miegħi hawnhekk fl-istudio diversi persuni illi maru l-Urt u magħhom kif għadtilkom fil-bidu ta' dan il-programm nitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom illi huma għamlu hemmhekk ġewwa l-Urt. Ser intemm dan il-programm billi flimkien permezz tal-kant nisimgħu il-Lawdate Marja. Imbagħad għandna il-benedizzjoni illi wkoll tingħat fl-Urt infakkarkom dan huwa recording illi ttieħed ġewwa l-Urt stess imbagħad nispiċċaw bis-Salve Reġina. Mingħand Lelio nirringrazzjakom tal-attenzjoni, komplu segwu Radio Lawretana u programm bħal dan dwar l-Urt ikun magħkom bħallum ġimgħa dejjem wara nofsinhar. Min-naħa tiegħi saħħa.